Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Sabtu 23 Mei 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Jaksa Federal Amerika telah menuduh Ketua Jurusan Fisika Universitas Temple terkait dugaan memberi teknologi rahasia kepada Tiongkok, Xi Xiaojing, seorang warga negara Amerika lewat naturalisasi yang dilahirkan di Tiongkok, kini menghadapi tuduhan-tuduhan penipuan elektronik. Jaksa menuduh ilmuwan yang berusia 47 tahun itu mencari jabatan prestisius di Tiongkok dengan imbalan memberi data-data teknologi elektronik yang diciptakan oleh perusahaan Amerika. Kelompok ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di Masjid Syiah di Arab Saudi Timur hari Jumat yang menewaskan sekurangnya 19 orang dan mencederai puluhan lainnya. Ledakan itu terjadi pada sholat Jumat di Masjid Imam Ali di Katif di Provinsi Wilayah Timur Kerajaan itu yang mayoritas penduduknya Islam Sunni. Kantor berita pemerintah Arab Saudi mengukuhkan serangan itu. Foto-foto yang diunggah di media sosial memperlihatkan para korban luka atau tewas dengan baju berlumuran darah dibawa keluar dari sebuah bangunan ke mobil-mobil ambulans yang diparkir di luar.
Inilah VOA Washington.
Presiden Barack Obama telah menegaskan kembali komitmen Amerika bagi keamanan Israel dan menekankan bahwa Iran dalam situasi apapun tidak akan dibiarkan memiliki senjata nuklir. Dalam kunjungannya ke sinagog terbesar di Washington hari Jumat, Presiden Obama mengatakan perjanjian kerjasama bulan lalu antara Iran, Amerika, dan negara-negara besar dunia sudah menghentikan atau menunda program senjata nuklir Iran. Sekarang kita mencari penyelesaian yang menyeluruh, kata Presiden Obama. Ia mengatakan tidak akan menerima kesepakatan yang buruk karena ia terlibat di dalamnya. Pertemuan pejabat Amerika dan Kuba di Washington gagal mencapai perjanjian menyeluruh mengenai pembukaan kembali kedutaan kedua negara dan memulihkan sepenuhnya hubungan diplomatik setelah terputus selama lebih dari 50 tahun. Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Roberta Jacobson mengatakan ia masih optimis bahwa perundingan itu akan diselesaikan, tapi kedua pihak masih harus membahas lebih lanjut beberapa hal. Jacobson dan rekannya dari Kuba, Josefina Vidal, mengatakan berfungsinya kedutaan-kedutaan itu menjadi pokok bahasan dalam perundingan putaran ini. Militan ISIS hari Jumat mengklaim telah melakukan dua serangan bom di semenanjung Arab menarget Masjid Syiah. Sementara Wakil Presiden Irak mempertanyakan keefektifan serangan-serangan udara pimpinan Amerika terhadap pasukan ISIS. Ledakan di Katif, Provinsi Timur Arab Saudi, menewaskan sekurangnya 19 orang. Ledakan kedua dekat sebuah masjid di Sana'a, ibu kota Yaman, mencederai 13 orang, menambah jumlah korban di luar sasaran ISIS biasanya di Suriah dan Irak. Sekian sari berita VOA Washington.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Made Yoni. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini di studio kami. Saya Purwati bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis, serta laporan internasional mengenai seruan keterlibatan militer Amerika untuk menumpas ISIS. Kemudian laporan kedua tentang Tiongkok.
Penumpasan dan penuntutan terhadap agama Kristen khususnya.
Ya, itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan. Mengenai Tiongkok, Presiden Xi Jinping minta para pemimpin agama berjanji setia kepada negara dan memperingatkan agama di Tiongkok harus bebas dari pengaruh asing. Setelah itu, liputan Indonesia mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terus meningkat. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan tidak ketinggalan akan kami udarakan acara wawancara.
police use of force should be scrutinized, locally that is. It should be examined in terms of factual data and circumstances that led to the police action and not from the emotional...
Penggunaan kekerasan oleh polisi harus diawasi dengan teliti secara lokal. Tindakan polisi harus diperiksa dalam hal data faktual dan keadaan yang mendorong tindakan itu.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Dan dalam acara wawancara, tamu kita adalah Hendra Wijaya, pelari maraton ultra. Kemudian juga tidak ketinggalan akan kita ikuti acara Amerika Kini.
Sebuah indikator utama inflasi Amerika menunjukkan harga-harga konsumen naik 0,1% bulan April, di mana anjloknya harga BBM diimbangi naiknya harga perumahan dan layanan kesehatan. Laporan hari Jumat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja menyebutkan harga-harga keseluruhan naik 0,3%, terkecuali sektor pangan dan energi yang sering bergejolak. Indikator inflasi yang sama juga menunjukkan harga-harga telah naik 1,8% dalam setahun ini. Angka itu tidak jauh dari kisaran 2% yang ditargetkan pemerintah untuk mencapai kondisi harga stabil dan angka pengangguran rendah. Stu Huffman, kepala ekonom Bank PNC, mengatakan kenaikan inflasi secara lambat kian memastikan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve akan menaikkan suku bunga akhir tahun ini. Federal Reserve 6 tahun lalu memangkas suku bunga ke hampir 0% untuk memacu ekonomi di tengah resesi. Turunnya angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang moderat berarti stimulus itu tidak diperlukan lagi. Dari Asia, Dana Moneter Internasional atau IMF meminta Jepang merombak struktur keuangan nasionalnya secara besar-besaran dalam kajian terbaru atas negara yang ekonominya terbesar ketiga di dunia itu. IMF memperingatkan Jepang bahwa permintaan konsumen yang lemah dan reformasi ekonomi yang tidak menyeluruh bisa berujung pada stagnasi ataupun stagflasi, di mana harga-harga tinggi, pertumbuhan rendah, dan pengangguran melonjak. Kata IMF, keraguan tentang kemampuan Jepang membayar utang-utangnya bisa menciutkan kepercayaan investor. Bank Sentral Jepang hari Jumat mempertahankan stimulus moneternya yang besar-besaran. Mereka menegaskan Jepang berada pada jalur yang tepat menuju pemulihan. Data ekonomi terbaru Jepang menunjukkan kondisi yang kurang memuaskan. Pertumbuhan ekonomi dalam kuartal pertama 2015 memang melampaui perkiraan pada 2,4%, namun upah dan produksi perindustrian stagnan. IMF juga mendesak Jepang agar melanjutkan reformasi sektor buruh, seperti mempekerjakan lebih banyak pegawai asing dan usia lanjut, serta melonggarkan hambatan dalam sektor jasa dan pertanian.
Setelah kita mengikuti laporan ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Kelompok negara Islam atau ISIS membuat kemajuan berarti dalam beberapa hari belakangan setelah kemunduran sementara akibat serangan udara koalisi terhadap posisi-posisi mereka. Kelompok radikal Islamis itu menguasai kota bersejarah Palmyra di Suriah hanya beberapa hari setelah merebut Ramadi di Irak. Para legislator dari Partai Republik di Kongres Amerika menyerukan keterlibatan militer Amerika yang lebih besar untuk menumpas ISIS. Namun pemerintahan Obama menolak strategi itu. Reporter VOA Zlatika Hook melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Kelompok ISIS mempublikasikan video yang menunjukkan keberadaan mereka di luar Palmyra, sebuah kota kuno yang terkenal dengan reruntuhan zaman Romawinya dan tercatat sebagai salah satu lokasi warisan budaya dunia UNESCO. Berita ini menimbulkan kekhawatiran karena mengingatkan akan aksi penghancuran yang dilakukan ISIS di lokasi-lokasi kebudayaan di Irak. Direktur Jenderal UNESCO Irina Bukova mengatakan,
to review strategies, to review their military actions.
Saya menyuruhkan dengan keras kepada semua pihak untuk sekali lagi mengevaluasi strategi, mengevaluasi tindakan militer, serta melindungi dan mempertahankan Palmyra.
Para anggota Kongres dari Partai Republik di Senat Amerika hari Kamis menyerukan usaha militer Amerika yang lebih terkoordinasi terhadap kelompok militan itu, termasuk mengirim pasukan darat ke wilayah itu. Senator Partai Republik dari South Carolina, Lindsey Graham, mengatakan,
"We need to form an Arab army of which we would be a part to go in and start taking land away from ISIL inside of Syria."
Kita perlu membentuk militer Arab di mana kita bisa bergabung dan mulai merebut kembali wilayah yang direbut ISIS di Suriah untuk menghancurkan kekhalifahan itu. Demikian ujar Senator Lindsey Graham. Kemungkinan lain adalah mempersenjatai pasukan Peshmerga Kurdi yang sedang memerangi kelompok radikal itu. Senator Partai Republik dari Texas, Ted Cruz, mengatakan,
"They're right now fighting ISIS on the ground. They are, as a very practical matter, our boots on the ground. The problem is ISIS is using US military equipment they've seized from Iraq."
Pasukan Kurdi saat ini, karena alasan yang praktis, adalah pasukan kita di darat. Masalahnya, ISIS menggunakan peralatan militer Amerika yang direbut dari Irak. Persenjataan Kurdi tak bisa menandinginya dan tidak masuk akal sama sekali kalau pemerintahan Obama menolak untuk mempersenjatai Kurdi. Demikian ujar Senator Ted Cruz. Pemerintahan Obama telah menghapus kemungkinan melibatkan pasukan Amerika dalam perang lain yang berkepanjangan dan memakan banyak biaya dengan mengatakan bahwa itu bukan kepentingan Amerika. Bahkan mereka yang menginginkan tindakan militer Amerika yang lebih besar di Suriah setuju dengan kebijakan itu. Senator Partai Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal, mengatakan,
"American boots on the ground are not the answer. Neither the American people nor the region's interests would be."
Pasukan Amerika di darat bukanlah jawaban. Baik kepentingan rakyat Amerika maupun kepentingan wilayah itu tidak akan terlindungi oleh misi tempur besar pasukan Amerika. Demikian ujar Senator Richard Blumenthal dari Connecticut. Amerika telah berpartisipasi dalam serangan udara terhadap posisi-posisi ISIS sehingga memungkinkan pasukan setempat merebut kembali wilayah yang dikuasai kelompok militan itu. Amerika juga memberikan pelatihan militer terhadap pasukan oposisi Suriah. Para pejabat mengatakan proses itu memakan waktu, namun membuahkan hasil seperti pembebasan kota Kobani di Suriah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan laporan internasional. Kita beranjak ke laporan lain. Presiden Tiongkok Xi Jinping minggu ini minta pemimpin-pemimpin agama untuk berjanji setia kepada negara dan memperingatkan agama di Tiongkok harus bebas dari pengaruh asing. Pada saat warga Kristen Tionghoa melampaui keanggotaan di Partai Komunis, beberapa pihak mengatakan ada sebuah peningkatan penumpasan terhadap kelompok agama. Laporan reporter VOA Bill Ide disampaikan berikut oleh Jimmy.
Partai Komunis secara resmi berprinsip ateis dan menganggap agama sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Warga Tionghoa dilarang menghadiri upacara keagamaan bersama orang asing dan karya misioner dilarang di sana. Tiongkok juga menolak penunjukan asing di gereja seperti yang dibuat oleh Vatikan. Tetapi meskipun berbagai kendali ini, agama berkembang terus. Ditaksir ada sekitar 100 juta warga Kristen, lebih dari jumlah anggota Partai Komunis. Di kalangan anggota Partai Komunis pun, ada peningkatan minat terhadap Buddhisme dan keyakinan lainnya. Berbicara pada sebuah pertemuan tingkat tinggi minggu ini, Presiden Xi mengatakan usaha aktif harus dilakukan untuk memadukan agama ke dalam masyarakat sosialis. Sumber-sumber yang langsung mengalami di Tiongkok mengatakan tidak usah dipertanyakan, di bawah Presiden Xi Jinping, pemerintah meningkatkan pengintaian terhadap kelompok agama. Pekerja bantuan Kristen juga merasa mereka semakin diawasi, disertai ancaman penahanan atau deportasi. Bo Fu adalah pendeta dan pendiri dari China Aid. sebuah kelompok yang menyediakan bantuan hukum untuk warga Kristen. Katanya selama tahun lalu hampir 1000 gereja di Zhejiang dihancurkan atau salibnya dicabut secara paksa. Penumpasan dan penuntutan terhadap agama Kristen khususnya benar-benar dipercepat sampai ke tingkat terburuk dalam 2 dekade ini. Penumpasan terhadap gereja-gereja terburuk sejak revolusi budaya. Kata Fu, beberapa pihak berpendapat penumpasan dilakukan oleh sekretaris Partai Komunis di Zhejiang, Xiao Baolong, guna mencari muka dan kemungkinan naik pangkat dalam pemerintah. Francesco Sisi adalah seorang analis dari Beijing dan katanya fokus Presiden Xi untuk menghilangkan pengaruh asing merupakan retorika lama. Katanya usaha baru tampaknya adalah fokus pada peran positif yang bisa dilakukan pemimpin agama dalam memajukan harmoni dalam masyarakat. Dalam pidatonya, Xi Jinping mengakui sumbangan dari rakyat yang beragama dan katanya dia akan menyemangati mereka untuk terus menyumbang pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Tiongkok, serta juga persatuan di kalangan kelompok etnis dan unifikasi seluruh negara, menurut Xinhua. Kata Sisi, sementara pernyataan ini bisa ditinjau baik dari segi positif maupun negatif, dia melihat adanya sebuah peluang bagi kebebasan lebih besar, di mana fokusnya adalah pada penegakan hukum dan peran yang diminta dari pemimpin-pemimpin agama. Meskipun demikian, katanya kekuatan-kekuatan lama masih terus berusaha membendung pemikiran baru ini. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 23 Mei 1619, kapal Belanda tiba di Virginia mengangkut apa yang diduga adalah para budak kulit hitam pertama yang tiba di Amerika. Ke-20 warga Afrika yang diculik dijual di Jamestown, Virginia untuk bekerja di perkebunan tembakau. Pada tahun 1670, undang-undang dan hukum adat lokal mendefinisikan warga Afrika di jajahan Amerika sebagai budak, kecuali kalau mereka dapat membuktikan bahwa mereka bukan budak. Ketika jajahan-jajahan itu menyatakan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776, ada kira-kira 500 ribu budak kulit hitam di Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka tinggal di negara-negara bagian Amerika sebelah selatan. Kapas menjadi satu-satunya tanaman paling penting di daerah itu setelah penemuan mesin pembuang biji kapas, Eli Whitney, pada tahun 1793. Dengan mesin itu, seorang budak dapat membuang biji kapas dan menghasilkan sampai 23 kg kapas bersih setiap hari, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Penemuan itu membuat pertumbuhan industri kapas luar biasa dan meningkatnya jumlah buruh di negara-negara bagian Amerika sebelah selatan. Pada abad ke-19, masalah perbudakan yang diperdebatkan secara sengit di Amerika mendorong tercetusnya perang saudara di Amerika pada tahun-tahun 1860-an ketika negara-negara bagian Amerika sebelah selatan menarik diri dari Union daripada membolehkan pemerintah federal menghapus perbudakan. Namun negara-negara bagian Amerika di sebelah selatan kalah perang dan para budak dibebaskan. Kita beranjak mengikuti rangkaian acara berikutnya, Liputan Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat tiap tahun. Sekelompok perempuan di Yogyakarta menggalang kampanye untuk menurunkan tindak kriminal ini. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya mengenai hal tersebut.
Setelah melakukan investigasi selama 18 hari, petugas kepolisian dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menangkap RMZ di Kutoarjo, Jawa Tengah pada 20 Mei lalu. RMZ adalah pelaku pembunuhan dan perkosaan terhadap EM, seorang perempuan pedagang makanan dan minuman pada 2 Mei tengah malam di Yogyakarta. Kasus pembunuhan disertai perkosaan terhadap EM ini hanya satu dari ribuan kasus serupa yang terus terjadi di Indonesia. Hampir setiap hari media massa di Indonesia memberitakan kejadian semacam itu dengan berbagai latar belakang kasus yang berbeda. Kondisi ini menggugah kesadaran dari Jaringan Perempuan Yogyakarta yang merupakan gabungan beberapa lembaga pembela hak perempuan untuk melakukan kampanye anti kekerasan seksual kepada perempuan dalam berbagai kegiatan. Tia Astiani dari Jaringan Perempuan Yogyakarta kepada VOA mengatakan kasus kekerasan seksual adalah kejahatan serius terhadap perempuan.
Permasalahan kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang besar dan merugikan sekali. Yang kedua, bahwa itu bisa dicegah dengan kebersamaan kita untuk mengenali itu kembali. Karena bahkan kekerasan seksual kan bisa terjadi di ruang aman ya.
Selain itu, Jaringan Perempuan Yogyakarta juga mengajak media massa untuk lebih peka dalam memberitakan kasus kekerasan seksual. Jangan sampai pemberitaan justru menjadi penderitaan baru, terutama bagi keluarga korban.
Bahwa harus ada respect of the dead ya, untuk lebih menghormati orang yang sudah meninggal, tidak hanya yang masih survive atau keluarganya. Kami menolak kematian menjadi komoditas, dan kemudian merangkul kawan-kawan jurnalis atau media untuk bersama-sama sepakat melawan yang namanya kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual.
Budi Wahyuni dari Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memandang kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi karena belum berubahnya cara pandang masyarakat yang condong patriarkis. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban kekerasan, terutama di lingkungan rumah tangga karena laki-laki mengalami tekanan sosial ekonomi di luar. Perempuan kemudian dijadikan sasaran kekerasan karena dipandang mudah menjadi korban.
Ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender, cara pandang, pola pikir, perspektif patriarkat ya, itu memang masih menempatkan perempuan itu paling mudah untuk dijadikan objek kekerasan. Nah, terlebih dikaitkan dengan kekerasan seksual gitu.
Dalam berbagai kasus ini, Budi Wahyuni tidak sepakat jika perempuan kemudian dipaksa untuk lebih protektif terhadap dirinya sendiri. Karena yang juga harus dibenahi adalah cara pandang itu. Perempuan, lanjut Budi Wahyuni, bebas untuk mengekspresikan diri dan tidak boleh menjadi objek karena hal itu.
Paling ideal memang merubah cara pandang ini, gitu. Karena dalam situasi apapun, kemudian orang tidak mudah melakukan kekerasan karena memang cara pandangnya sudah berbeda. Perempuan akan dijadikan subjek.
Data Komnas Perempuan mencatat pada 2012 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai lebih dari 216.000 kasus. Setahun kemudian angka tersebut naik menjadi 279.000 kasus lebih. Pada 2014 angkanya terus naik menjadi lebih dari 293.000 kasus. Kampanye yang dilakukan Lembaga Pembela Hak Perempuan adalah bagian dari upaya mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat itu. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Seperti kami kemukakan tadi, acara berikut adalah acara bincang-bincang. Berawal dari kecelakaan yang dideritanya, Hendra Wijaya akhirnya terpacu menjadi seorang pelari ultra. Berbagai lomba lari maraton ultra di tingkat internasional yang diikuti pengusaha Garmin ini mengharuskan ia berlari puluhan bahkan ratusan kilometer. Kita simak pengalaman Hendra Wijaya dan harapan-harapannya mengenai lomba serupa di Indonesia dalam perbincangannya dengan Dewi Sulianti dari VOA.
Bagaimana ceritanya Anda bisa jadi pelari ultramaraton?
Saya memang hobi semua olahraga. Pada tahun 2008, kebetulan senang mountain bike, saya jatuh. Tangan saya patah dua, kiri dan kanan. Shock berat sekali. Berpikir saya menjadi orang yang tidak berguna. Saran dokter, beraktivitas lebih giat supaya merangsang pertumbuhan tulang sehingga tulangnya akan sambung. Mulai berlari 1 kilo sehari, 3 kilo naik sampai 30 kilometer per hari. Tahun 2010 ada namanya Challenge Enduran tapi dalam 1 tahun. Sejak 1 Januari jam 00 sampai 31 Desember jam 23.59 saya mendapatkan posisi pertama. Itu challenge virtual ya. Tahun 2011 bulan Juni saya ikut lomba pertama kalinya.
Oh, di mana itu?
Di Singapura, Sundown Ultra Marathon.
Sudah berapa kejuaraan atau perlombaan yang Anda ikuti?
Lomba ekstrim ini belum ada di Indonesia, harus di luar negeri. Pertama saya di Singapura. Singapura, kedua di Hong Kong, ketiga juga di Indonesia tapi triathlon ekstrim. Lalu orang sekarang bilang itu Ironman ya. Kemudian Metaman di Bintan atau setara dengan Ironman. Kemudian ingin ikut namanya Norseman di Norwegia. Ternyata di dalam bulan puasa saya kecewa sekali. Akhirnya saya ke Ultra Trail Mont Blanc aja. Itu paling bergensi di seluruh dunia. Itu di Chamonix, Prancis, melewati tiga negara, Prancis, Italia, Swiss, jaraknya 170 kilo. Ternyata butuh 7 poin untuk ikut Ultra Trail Mont Blanc atau kita singkat UTMB. Baru punya 3 poin saya dapatkan di Hong Kong. Saya ikut di Great Northwalk Australia. Finish, artinya saya punya 7 poin, langsung daftar, diterima. Alhamdulillah saya finish. Saya membuat lomba ultra pertama di Indonesia, namanya Mount Rinjani Ultra. Saya punya obsesi bisa mencetak ribuan pelari ultra dalam 5 tahun ke depan. Yang Rinjani kemarin, tahun kemarin itu sampai 29 negara. Mereka mencari poin UTMB itu ke Indonesia supaya bisa ikut lomba UTMB itu yang di Chamonix. Mereka mendengar bahwa Rinjani, Bromo, dan Semeru itu benar-benar tantangannya berat sekali. Saya juga menggagas Bromo Tengger Semeru membantu pariwisata di Indonesia di bidang sport tourism.
Bagaimana tuh suka dukanya kemarin ultramaraton di Kutub Utara?
Memang start dan finish di Kanada. Kita di kota terkecil itu di Whitehorse, dari Whitehorse naik kendaraan disediakan oleh panitia. Saya baru tahu setelah finish, baca komen si race director Martin Like. Kata dia, ini Hendra mungkin orang pertama yang akan menyerah lah gitu. Akhirnya dia sangat hormat, segan sekali. Saya bisa finish dari 19 orang, yang finish cuma 8 orang. Nah, kalau dukanya itu kan ada namanya ice road-nya paling 100 meter gitu ya. Ternyata itu 189 km itu ice road. Itulah yang bikin saya lucu. Tapi iya, setelah terpasang, saya bisa lari enak sekali.
Ini bagaimana Anda bisa membagi waktu antara profesi Anda sebagai bisnismen dan profesi Anda sebagai pelari?
Sekarang saya ada 3 tugas atau 3 kegiatan. Satu, saya memang suka lari dan bukan lari aja, satu triathlon. Jadi seperti saya sebagai atletnya atau sebagai peserta. Kedua, membuat lomba-lomba. Ketiga, juga saya sebagai yang awalnya pengusaha juga di karir. Nah, ini memang sangat berat. Di karir itu sebagai pengusaha, saya sudah mempersiapkan kaderisasi. Yang dua ini, di satu sisi membuat race, satu sisi ikut race. Itu yang paling sulit. Tapi saya pikir begini, kan ini saya sudah terbiasa atau terolah berpikir ultra gitu ya, berpikir ekstrim. Jadi saya pikir ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari lah jadinya.
Oke Hendra, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya yang inspiratif ini. Sukses selalu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Komisi Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mengadakan sidang mengenai strategi kepolisian untuk abad ke-21 hanya sehari setelah Presiden Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang penggunaan peralatan tertentu bergaya militer oleh polisi. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono dalam Amerika Kini berikut.
Aparat penegak hukum, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun, bersaksi di Washington hari Selasa dalam sidang untuk membahas strategi kepolisian dalam abad ke-21. Angkat tangan, jangan menembak. Setelah serangkaian penembakan oleh polisi terhadap laki-laki Afrika Amerika, kini timbul perdebatan apakah harus ada pengawasan federal yang lebih besar atas departemen-departemen kepolisian setempat. Susan Rar adalah seorang polisi yang telah bertugas selama 33 tahun dari kantor kepolisian King County, Washington.
The requirement to use body-worn cameras must consider local and state laws related to the gathering, management, and disclosure of data, as well as local and state.
Persyaratan untuk menggunakan kamera yang dikenakan di tubuh harus mempertimbangkan hukum setempat dan negara bagian terkait pengumpulan, pengelolaan, dan pengungkapan data serta hukum setempat dan negara bagian yang melindungi privasi individu.
Tapi David Clark Jr. dari kantor Sheriff Milwaukee mengatakan sudah ada terlalu banyak pengawasan nasional terhadap polisi sejak terjadi kerusuhan di Ferguson, Missouri.
Police use of force should be scrutinized, locally that is. It should be examined in terms of factual data and circumstances that led to the police action and not from the emotional.
Penggunaan kekerasan oleh polisi harus diawasi dengan teliti secara lokal. Tindakan polisi harus diperiksa dalam hal data faktual dan keadaan yang mendorong tindakan itu dan bukan atas dasar emosi mengenai narasi palsu atau slogan seperti angkat tangan, jangan menembak.
Sebagian warga yang tinggal di komunitas di mana ketegangan dengan polisi masih tinggi mengatakan pengawasan lokal terhadap polisi belum memadai.
I'm mad because I'm sick and tired of hearing my brothers and sisters being murdered by these police right here.
Saya marah sebab saya bosan dan lelah mendengar tentang saudara-saudara saya yang dibunuh oleh polisi di sini.
Namun Sheriff Clark mengatakan,
we're not hearing a lot of conversation about what the community can do to better themselves. All we're hearing about is how the...
Kami tidak mendengar banyak tentang pembicaraan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki diri. Yang...